Qalampirdan gapiramiz. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Tesla'ning shtab-kvartirasiga yetkazilgan Elon Musk'ning boshi ifodalangan haykal tadbirkorning e'tiborini jalb qila olmadi. Tadbirkorning boshi haykalda raketa minib ketayotgan echki tanasiga o'rnatilgan. Bu haqda Business Insider nashri xabar berdi. Ushbu ulkan haykalning og'irligi 5443 kg tashkil qilsa, uzunligi deyarli 10 metrgacha yetadi. Qayd etilishicha, o'zini Elon Musk'ning ishqibozi deb e'lon qilgan Ashley Sansalon, Oleg Vulvert va Richie Latimer boshchiligidagi ishqibozlar jamoasi haykalning yaratilishida tashabbuskor bo'lgan. Ular ushbu ishlar orqali Elon Musk'ning e'tiborini jalb qilib, o'zlarining Goat Token kriptovalyutasini rivojlantirishni xohlagan. Biroq ushbu g'oya ish bermagan. Elon Musk hanuz ushbu haykal haqida so'z ochmagan. The Wall Street Journal nashrining yozishicha, haykalning bosh qismi kanadalik haykaltarosh Kevin Stone tomonidan yasalgan. Stone Elon Musk'ning boshini yasash uchun 6 oy vaqt sarflagan. Haykalning qolgan qismlari Arizona shtatining Phoenix shahrida bunyod etilgan. Avvalroq Elon Musk Florida gubernatori Ron DeSantis 2024 yilda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentligiga o'z nomzodini qo'yishga qaror qilsa, uni qo'llab-quvvatlashni Twitter'dagi sahifasida yozgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.